Vítejte na posledním díle téhleté dlouhé série, nebo neúplně dlouhé, ale je to téma, které ne vždycky snášíme příliš dlouho, série, kterou jsme nazvali Tváře zla. A my dneska budeme končit nejdůležitější otázkou, kterou se musíme zeptat tady v církvi na téma zla. Je to ta nejdůležitější otázka, kterou když si nezodpovíme, tak to v nás zůstane a bude nás to trápit a budeme nad tím přemýšlet a proto se tuhle otázku musíme zeptat. My jsme zatím, když jsme mluvili na tohleto téma tváře zla, tak jsme si řekli, že žijeme ve zlém světě. Říkali jsme si, že na zlo se můžeme podívat z různých úhlů pohledu, protože samozřejmě každá filozofie, každé náboženství, každý systém myšlenek má svůj pohled na zlo. Každá filozofie má nějaké řešení na otázku zla od toho, že některé popírají, že zlo vůbec existuje, že je to vlastně jenom relativní, až po to, že máme nějaké politické programy, jak zlepšit prostředí, ve kterém se pohybujeme, aby jsme vymítili zlo. Každý systém má nějakou svoji představu, jak pracovat, jednat se zlem a jak se proti zlu postavit. A my jsme tady se snažili na to podívat z několika těch úhlů pohledu během té série, ale také náš hlavní pohled, který jsme tady použili, nebo na který jsme se dívali, je teistický pohled. Teistický pohled je pohled někoho, kdo věří, že existuje osobní Bůh. A pokud věří, že existuje osobní Bůh, že je to Bůh, kterého můžeš poznat, který může znát tebe, ke kterému se můžeš modlit, který odpovídá na tvoje modlitby, tak pak si teista, ať věříš v jakékoliv náboženství, které patří mezi teistická náboženství. Ale my jsme se snažili podívat na to, na problém zla z teistického pohledu, z pohledu někoho, kdo věří, že existuje Bůh, a snažili jsme se na to podívat z různých úhlů. A zatím jsme si řekli, že svět, ve kterém žijeme, je zlý svět. Je to zlý svět a myslím, že nikdo z nás, kdo jenom trochu sem tam čte noviny nebo si pustí televizní zprávy, nepotřebuje zvlášť přesvědčovat o tom, že svět, ve kterém se pohybujeme, je zlý svět. Nikdo z nás o to nepotřebuje přesvědčovat, protože pokud jenom trochu zvedneme svoje oči z našeho života, tak uvidíme, že kolem nás, možná těsně v naší blízkosti, možná někde dál, kde to neznáme, se dějí velmi zlé věci. A někdy chápeme, jak vznikly, někdy nechápeme mechanismus, jak vznikly, ale nepotřebujeme přesvědčovat, že svět, ve kterém se pohybujeme, je zlý svět. Přestože v něm cítíme střípky dobra, toho původního dobrého světa, přestože cítíme v něm závan krásy a naděje, přestože jsme schopní lásky, jsme schopní radosti, tak zároveň vidíme okolo sebe, že jsme ve světě, který je krutý a který je zlý. A my jsme si řekli, že z toho teistického pohledu, křesťanského pohledu, když se na to podíváme, ten svět je zlý, protože má nějakého svého pána, svého boha, svého zlého anděla, někoho, koho Bible nazývá padlý anděl, nebo zlý anděl, nebo ten zlý, ďábel, satan, žalobce, svůdce. Má různé názvy pro tuhle osobu, která tenhle ten svět řídí a která působí zlo v lidech a působí zlo okolo nás. Ale také jsme si řekli, že tahle ta osoba by zdaleka nebyla tak úspěšná v konání zla v našem životě, kdyby neměla velmi ochotné pomocníky, kteří vždycky rádi pomůžou v konání zla. A ti ochotní pomocníci jsme my sami. A vidíme se každý den v zrcadle a vidíme tyhle ty ochotné pomocníky zla v zrcadle, protože my sami, pokud jsme opravdu k sobě upřímní, tak víme, že jsme schopni opravdového zla. A já si teď nemyslím, když se řekne opravdové zlo, tak lidé si představí nějakého zločince a pak se podívají na sebe a říkají si, já nejsem zločinec, já jsem dobrý člověk. A to je to, co nás mate. Protože se cítíme jako dobří lidé po většinu času, ale máme okamžiky, máme záblesky, kdy v nás se projeví zlo, že kdyby jsme mohli, tak něco uděláme. Včera večer, tady máme jednoho hosta z Brna, včera večer jsem ho odvážel k Radkovi a Janě na nocovek a když jsem odjížděl od nich, tak tam na křižovatce na hlavní cestě na Pardubický, na Hradubický ulici, když jsem vyjížděl ven na semafor na zelenou, tak tam jela nějaká slečna na červenou, tak těsně předom, že jsem malem do ní narazil. A já jsem ani zatroubil, ale když jsem prostě byl velmi těsně, tak já jsem si řekl sám sobě, já bych tu do ní tak rád našel, To by byla lekce, kterou by si zasloužila, že se nemá jezdit na červeno. Já jsem dobrý člověk. Po většinu času. Ale jsou momenty, kdy jsme schopni zla. A samozřejmě mě se nechce spravovat auto a mít potahovačky z police, ale tam má, tak jsem to ani nenašel. Ale kdybych mohl. Protože každý jeden z nás je schopný zla. A když jsme upřímní, tak a podíváme se dovnitř svého srdce, tak zjistíme, že ta hranice mezi dobrem a zlem není oni, nějaký jiný národ, jiný fotbalový tým nebo jiný hokejový tým, i když fanoušci Komety Brno, musím říct pro našeho hosta z Brna, jsou opravdu zlí, ale když... ta hranice není oni my. Ta hranice je vždycky uprostřed našeho srdce. Ta hranice je vždycky uprostřed tvého srdce. Ta hranice je vždycky uprostřed mého srdce. Ta hranice je uprostřed nás a my máme střípky toho dobra a máme střípky toho zla a ten zlý, ta negativní osoba, ten ďábel, o kterém mluví Bible, ničí to dobré v nás. Ďábel vyhlásil válku proti všemu, co Bůh prohlašuje za dobré. Když Bůh stvořil člověka a řekl, to je dobré, takže ďábel mu vyhlásil válku a proto ničí to dobré, čeho jsme schopni a obrací to v to zlo. A Bůh nám dal schopnost milovat, schopnost radovat, dá nám schopnost oceňovat krásu, ale ďábel to ničí. Z lásky dělá chtíč, z radosti dělá prázdné pozlátko, pusté uvnitř. Jakoby překrucuje to dobré a dělá z toho zlé. A to je to, co každý z nás zažívá, když se podívá dovnitř svého srdce. Ale pak jsou momenty, které nechápeme, které jsou nekonzistentní a napadá nás otázka, kterou pokud jsme teisté, pokud věříme, že existuje nějaký osobní Bůh, tak tahle otázka nás napadá, kdykoliv zažíváme zlo nebo kdykoliv vidíme zlo okolo nás. A je to otázka, která je ta nejdůležitější otázka, je to otázka, kterou si musíme zodpovědět, pokud chceme pochopit zlo a jak se s tím vypořádat. A to je ta důležitá otázka, o které mluvíme dnešní den a možná si už říkáte, tak už řekni tu otázku. A ta otázka je, kde je Bůh? Otázka problému zla. Kde v tom všem je Bůh? Když máme zlo okolo sebe, když zlo je uvnitř nás, kde v tom všem, kde v té rovnici, kde v té otázce, kde v tom napětí, kde v té tenzi je Bůh? Je Bůh zodpovědný za zlo? Posílá snad Bůh zlo do tvého života, aby tě naučil nějakou lekci? Nebo aby tě potrestal za nějaký tvůj hřích? A že by se nějaké hříchy našly, které by zasloužily potrestání? Je to Bůh, který se neumí vypořádat se zlem? Je to Bůh, který je neschopný se vypořádat se zlem? To je otázka, kterou se lidé často ptají. Proč Bůh neskončí se zlem? Proč nevymítí veškeré zlo? Možná proto, že není dostatečně mocný, že není dostatečně schopný. Takže utočíme na jeho všemohoucnost a říkáme, on není opravdu všemohoucí, on nemůže udělat všechno. A našli jsme spoustu otázek, kde hledáme, co všechno Bůh nemůže udělat. Říkáme, vidíte to, on nemůže udělat všechno. Některé jsou to rozumné argumenty, někdy jsou to hloupé argumenty. Jeden z těch hloupějších argumentů je, jestli Bůh může udělat kámen, který by sám nezvedl. A pokud jste někdy slyšeli tuhle otázku a byli jste na Element Plus minulý týden, tak víte, že jsem na ní odpověděl. Ta otázka je velmi jednoduchá. Odpověď je velmi jednoduchá. Ale někdy jsou to důležité otázky. Někdy zpochybňujeme Boží dobrotu a říkáme, možná Bůh je schopný vymítit zlo, možná Bůh je schopný vypořádat se zlem, ale nechce. Nechce, protože sleduje nějaké tajné záměry, které jsou nám nesrozumitelné a my, protože nechápeme jeho záměry, tak nevíme, jestli je jeho vůle, aby vymítil zlo nebo aby udělal něco ze zlem. Všechny tyhle ty otázky dohromady se dají destilovat do téhleté jedné otázky, kde je vlastně Bůh v problému zla nebo v otázce zla. Protože tady leží náš problém. Kolem sebe vidíme velmi nekonzistentní situace. Každý z nás vidí kolem sebe nekonzistentní situace. Znáte možná nějaké konkrétní lidi, nebo konkrétní rodiny, nebo konkrétní přátelé, nebo prostě někoho konkrétního, kdo kdo se chová opravdu velmi zle. Chová se špatně ke svým dětem. Je to prostě člověk, který je závislý na různých látkách, třeba kouří jak továrna, chlastá přitom a dělá prostě spoustu různých dalších věcí. Ale to dostate si, co chcete, ale co je pro vás jako opravdu něco, nějaký špatný životní styl. A pak se podíváte na jeho život a vidíte, že ten člověk neustále bojuje s nějakýma nemocema a prostě a říkáte si, jo, to je všechno následek toho špatného životního stylu. Jo? Má rakovinu, protože kouřil a rozpadla se mu rodina, protože se nestará o svoje děti a svoji manželku. A říkáte si, jo, je to jasné, prožívá ten člověk ovoce svého špatného chování. Ten tomu člověku se daří zle, protože je to zlý člověk, který se chová zle. A máme v tom jasno, je to strašně srozumitelné. Jenomže hned vedle známe člověka, který se chová stejně zle a je zdravý jako žito a je prostě, je úplně v pohodě, rodina mu funguje, má zdravé děti a přitom se chová hrozně. A říkáte si, jak je to možný? Tenhle ten člověk by si zasloužil, aby se mu dařilo stejně zle jako tomu prvnímu. On se chová stejně hrozně, ale daří se mu dobře. A možná podvědomě říkáme, však na tebe jednou dojde, kamaráde. A je takový ten náš smysl pro spravedlnost. Chceme, aby hřích byl potrestaný, především pokud to není náš vlastní. A říkáme, na tebe jednou dojde, kamaráde, na tebe jednou dojde. Jednoho dne, i tobě se bude dařit zle, ale zatím se ti daří špatně. A vidíme, teda zatím se ti dobře, a vidíme i ve Starém zákoně, že jsou verše, kdy třeba žalmista říká, Bože, to není spravedlivý, bezbožníkům se daří dobře a mě ne. To je přesně ta otázka, to je přesně ta tenze, to je přesně to napětí, to je nekonzistentnosti života. A pak máme na druhé straně lidi, kteří jsou na první pohled očividně dobří lidé. Starají se o svoji rodinu, jsou zodpovědní, snaží se platit všechny účty včas, snaží se žít zdravě, jí jenom zeleninu a ani tu ne, protože i ta může být nedostatečně bio. Takže prostě jí všechno možný, aby byli zdraví a dokonalí a všechno, chovají se skvěle. Dokonce jsou možná věřící a modlí se, chodí do církve častěji než vy, dávají mnohem víc peněz do církve. Jsou to prostě úžasní křesťani a daří se jim skvěle. A my si říkáme, to je proto, že jsou tak úžasně zbožní lidé. Bůh je má rád, jsou to skvělí. Ale pak máte vedle lidi, kteří se chovají stejně tak dobře, dělají všechny věci správně, ale daří se jim zle. Vojují s nemocema, něco se jim nepodařilo, rozpadá se jim rodina. Říkáte si, kde to je? Kde je ten klíč k pochopení těch situací? Máme tady 4 skupiny lidí a je to naprosto nekonzistentní. Máme tady lidi, kteří se chovají hrozně a daří se jim hrozně. To bereme jako fair. Máme tady lidi, kteří se chovají dobře a daří se jim dobře. To bereme jako fair. Ale pak tady máme skupinu, kteří se chovají hrozně a daří se jim dobře, a skupinu, kteří se chovají dobře a daří se jim hrozně, a říkáme si, to není fair. A my většinou jsme v těchto dvou, že jo? Protože vždycky se nám může dařit lépe. A říkáme si, to není fair. To není spravedlivé. Kde je v tom ten klíč? A hledáme ten klíč podle toho, v jakém jsme světonázoru nebo čemu přesně věříme. Hledáme ten klíč. Možná potřebujeme víc věřit. Možná potřebujeme se víc modlit. Možná se musíme víc postit. Přestaň jíst tu zeleninu, začni se postit. To je to, co potřebuješ udělat. Hledáme nějaký klíč, podle kterého bychom poznali, proč se nám daří dobře nebo se nám daří špatně. A protože nedokážeme najít ten klíč, protože toho je tenze, ve které žijeme, tak nás logicky napadá. Možná to Bůh dopouští. Možná Bůh dopouští na mě to zlo, to utrpení, tu bolest, kterou prožívám, protože mě chce naučit nějakou lekci. A pak sem tam potkáme nějaké křesťany, kteří nám vypráví příběh, jak prožil nějakou opravdovou bolest nebo opravdové zlo nebo utrpení ve svém životě a skutečně se naučil něco dobrého o Bohu a o sobě. A říkáme si, aha, proto na mě Bůh dopouští zlo. Protože Bůh mi rozumí líp než já sám sobě. A on pro mě má určitě nějakou lekci, kterou se potřebuju naučit. A nebo hledáme skrytý hřích, který Bůh trestá, o kterém ani my sami nevíme, že ho máme. Hledáme nějakou příčinu. Ale často se to skloubí nakonec do toho, že říkáme, my nerozumíme, proč se nám dělou zlé věci. Ale Bůh to asi chce. Je to Boží vůle, abych trpěl. Je to Boží vůle, abych zažíval zlo. A to je jádro problému i mezi křesťany, protože je mnoho křesťanů, kteří věří v tuhletu teologii, kteří věří v tenhleten pohled na Boha, že Boha nedokážeme poznat, že Bůh má tajné záměry se zlem v našem životě a chce ho využít, A všichni tihle křesťané pak hledají verše v Biblii, které mi potvrzují zdánlivě nebo doopravdy tenhle ten postoj, hledají různé příběhy. A jeden z takových příběhů je například příběh o starozákonním Josefovi. My jsme před několika lety tady měli celou sérii o Josefovi. Je to fascinující příběh o mladém klukovi. Jehož bratři ho prodají do otroctví. A on nakonec skončí v Egyptě jako otrok. A nejenom jako otrok, nakonec jako otrok dokonce skončí v Base. Takže je otrok, je vyhnaný svojí vlastní rodinou, je v otroctví a nakonec skončí ještě v Base nespravedlivě obviněný. A je to strašně smutný příběh, ve kterém vždycky ten autor toho příběhu v knize Genesis říká, a Bůh byl s ním. A Bůh byl s ním, ale dařilo se mu stále hůř a hůř. A pak se ten příběh dramaticky obrátí. Z Josefa se skoro přes noc, velkým přesunem, se stává premiér Egypta, stává se z něho nejmocnější muž po faraonovi, který má v ruce obrovskou moc a který díky tomu, že je chytrý, že mu Bůh dal dar moudrosti, tak díky tomu dokáže zachránit nejenom Egypt, ale mnoho jiných národů před hladomorem, protože vidí, co musí udělat pro správu té země a v době bohatství a době žní. Úžasný příběh, dramatická proměna a na konci toho příběhu přijíždějí bratři, kteří ho kdysi prodali do otroctví a chtějí od něho, protože ho nepoznají, protože už vypadá jako Egypťan, od něho koupit nějaké obilí. A on s těma začne hrát hru, je to fascinující příběh, který si všichni musíte přečíst, je to úžasný příběh. Začne s těma hrát takovou politickou hru, nakonec je dostane do kouta, nakonec se jim dá ukázat, že on je ten jejich bratr. Oni samozřejmě dostanou obrovský strach, že teď je všichni popraví, on jim projeví lásku, odpuštění, je to úžasný příběh. A na konci toho příběhu, když všechno už proběhlo, už pak celá ta rodina se přestěhovala do Egypta, všichni byli spolu, vypadalo to, že všechno je v pohodě, všichni jsou šťastní. Otec od Josefa, otec od všech těch bratrů, Jákob, umírá. A když ho pohřbí, tak bratři dostanou strach, že teď si to Josef rozmyslí, že byl na ně hodný jenom kvůli Jákobovi, že byl na ně hodný jenom kvůli tomu, že měl úctu ke svému otci a teď, když otec je mrtvý, tak teď to konečně jako jim dá všechno spočítat a bude, potrestá je. A tak přicházejí k Josefovi a říkají, prosím tě, tvůj otec než zemřel, tak tě prosil, abys nám odpustil ještě jednou. A Josef říká, nebojte se, já vám odpouštím, protože já jsem vám už odpustil dávno. A pak říká tenhle ten verš, který někdy vnímáme jako důkaz toho, že Bůh vlastně plánuje zlo. On tam říká, zamýšleli jste proti mě zlé, ale Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. On tady říká, vy jste ke mně zamýšleli zlé. V mém životě vy jste chtěli způsobit zlo. Vy jste původci zla. On tady říká dost otevřeně, vy jste ti, kteří to zlo plánovali, kteří jste ho uskutečnili, ale Bůh to zlo použil k dobrému. Bůh to zamýšlel k dobrému, abych já zachránil nejenom tenhle národ, ale vás. Abych zachránil vás. A to je něco, když my to čteme, ten příběh, si říkáme, tak znamená to, že Bůh byl ten, který to zlo připravil do Josefova života, aby nakonec ho dostal na místo, ze kterého zachrání mnoho lidí. Byl to Bůh, který je zodpovědný za to, že byl v otroctví v Base a že trpěl celý život, vo většinu svého života, jako psanec, jako trestanec a jako otrok. Je to boží záměr, který Bůh měl, že když Bůh, takhle se to nikdy jde představit, že Bůh si sednul u rysovacího prkna toho, řekněme, Josefův život a on tady nakreslil nějakou Josefovou linku a říká, tak Josefe, teď ti bude dařit dobře, tvůj otec tě bude milovat, dokonce ti dá hadry značkový na rozdíl od tvých sekáčových bratří a pak ale se dostaneš do problému, budeš v Base po většinu svého života, tam splatíš všechny ty hadry a všechnu tu lásku navíc, kterou ti otec dál. A pak, byl to Bůh, kdo to naplánoval, celý ten Josefův příběh? To je otázka, kterou se ptáme znovu a znovu. Když se ptáme na otázku, kde je Bůh v problému zla. Protože tady leží náš problém, tady leží naše výzva. Svět okolo nás vidíme a jsme schopni se ho dotknout. A jsme schopni vidět, zdokumentovat, dotknout se, zažít nebo konat zlo. Každý den z nás. Protože vidíme realitu zla, tak máme za to, že rozumíme realitě zla. Že rozumíme tomu, že zlo je, rozumíme tomu, proč se ty věci dějí. Nedokážeme někdy popsat všechny příčiny, ale dokážeme popsat, že někdy vznikne někde závist a potom se lidé začnou vraždit. Dokážeme popsat alespoň ty druhotné příčiny zla. Máme pocit, že svět okolo nás vidíme a proto mu rozumíme a proto dokážeme ho popsat. Boha na rozdíl od toho nevidíme. Myslím, že nikdo z nás tady v téhle místnosti Boha neviděl fyzickýma očima. A protože Boha nevidíme, protože Bůh je neviditelný, tak máme pocit, že mu nerozumíme. A ve starém zákoně je mnoho veršů, které mluví o tom, že boží cesty jsou vyšší a jiné, než jsou naše. Které mluví o tom, že Bůh je neporozumitelný, je nesrozumitelný, je daleko, je někdo, komu nerozumíme, že Bůh sice má zájem o nás, ale my ho známe, jako to řekl Job, jiné fascinující knize ve starém zákoně. Já jsem tě vlastně znal pouze z doslechu, jen jsem o tobě slyšel. A takhle někdy máme pocit, že Boha známe, že o něm známe pouze z doslechu, že jsme o něm jenom něco slyšeli a nechápeme Boha a jeho záměry. A říkáme si, že možná má v našem životě záměr s utrpením a bolestí a zlem, které v našem životě je, kterému my nerozumíme. Takže nakonec vlastně řekneme něco ve smyslu, a je to tajemství. A jednoho dne se dozvím, proč Bůh to zlo do mého života, podle toho, čemu věříme, pustil, poslal nebo dopustil. A já jsem vám říkal před v sérii o naději o mojí mamince, která zemřela, když mi bylo 17 let. Tenhle ten argument ve své podstatě říká něco jako Bůh tak moc miloval tvoji maminku, že ji potřeboval v nebi víc než ty tady na zemi, proto si ji vzal. Protože jeho záměry jsou nepochopitelné a nezměrné. A jako intelektuálně to dokážeme přímo, řekneme, jo, možná to tak je. Možná skutečně Bůh měl nějaké záměry s tím, že zemřela ve 42 letech. Jenže tady je jeden problém a je tady jedna naděje. Ten problém je, že když věříš tuhle tu teologii, když věříš, že Bůh má tyhle ty tajné záměry se zlem ve tvém životě, tak ti přijde jako krutý Bůh. Přijde ti jako Bůh, který zamýšlí zlo ve tvém životě. A ten problém, který s tím máme, je ten, že je pro nás těžké milovat krutého Boha. Je pro nás těžké milovat Boha. My dokážeme poslouchat Boha jako bose. Někoho, kdo sedí na trůnu a je to šéf, je to bos, který rozhoduje o našem životě. Ano, pane, dokážeme ti reportovat, dokážeme tě poslouchat, dokážeme přinášet oběti, dokážeme dělat pro tebe něco, že ty jsi Bůh a já jsem jenom člověk. Ale nedokážeme ho milovat. Upřímně, pokud máte ve své práci nějakého šéfa, který je opravdu tvrdý a zlý, tak ho posloucháte. Protože musíte, jinak budete vyhozeni na ulici ze své práce. Ale milujete ho? Chodíte domů s přáním, oh, já tak miluju toho svého šéfa. Je sice krutý a zlý, ale já ho miluju. Koupím mu kytičky na zítra a dám mu čokoládu k tomu, protože ho miluju. Je těžké milovat krutého šéfa. A tady leží náš problém. Protože podle Ježíše i podle starého zákona základem tvého vztahu s Bohem není poslušnost, ale láska. Když se Ježíše ptají, co jsou dvě největší přikázání, tak Ježíš říká, miluj Boha celou svojí myslí, celým svým srdcem, celou svojí silou a pak miluj blížního jako sám sebe. Základem tvého vztahu s Bohem není poslušnost, ale láska. Tam musí být základem tvého vztahu s Bohem. Ale když věříš, že Bůh do tvého života posílá zlo a že má tajné záměry se zlem, protože on ti rozumí a ty sobě sám nerozumíš, tak když se podíváš opravdu hluboko, upřímně do svého života, tak budeš muset připustit, že máš problém milovat Boha. Máš problém mít vitální lásku k Bohu, kterému nerozumíš, protože se chová tak nekonzistentně, že nevíš, jestli tě doopravdy má rád nebo ne. Je to těžké pro tebe milovat Boha. A samozřejmě můžeš říct, ale Bible mluví o poslušnosti, že máme poslouchat Boha. Ano. Když budeš milovat Boha, přímým výsledkem lásky k Bohu bude poslušnost. Uděláš to, on chce. To jako u rodičů. Když dítě miluje rodiče, uděláš to všichni rodiče. Ale můžeš poslouchat a nemilovat. Když budeš milovat Boha, uděláš to, on chce. Ale můžeš být v situaci, že posloucháš Boha, děláš, co on chce, ale přitom ho vlastně nemáš rád. Nemáš s ním opravdový vztah. A to je náš problém. Protože láska by měla být základem tvé hodnoty, tvého vztahu, tvé identity, kterou máš Bohu. A bez lásky nemáš de facto nic. A to je náš problém. Protože když Bůh posílá zlo a ty nedokážeš milovat Boha, jak vyřešíš tuhle tenzi? A samozřejmě intelektuálně vyřešíš. Řekneš ano, Bůh má záměry, které my jsou neznáme. Ano, já nerozumím Bohu. Ano, Bůh je větší, já jsem jenom člověk. Ale emocionálně budeš mít problém najít vitální lásku k Bohu. Ale je tady i naděje, kromě problému. A ta naděje se stává základním kamenem tvého vztahu s Bohem. Ta naděje se stává základním kamenem vší tvé víry, celého tvého života. Ta naděje mění všechno. Ta naděje je základní kámen, na kterém stojí a měl by stát tvůj život. A to naději není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Protože Ježíš mění všechno. Protože Ježíš a jeho příchod, jeho smrt, jeho vzkříšení, Ježíšovo učení, jeho příklad, Ježíš mění úplně všechno. Pokud si říkáš, budu věřit v Boha, který je genericky nějaký Bůh, ale Ježíš, tím mám problém. Ve skutečnosti Ježíš je základ všeho. Ježíš mění všechno. Pro něho všechno bylo stvořeno, skrze něho bylo všechno stvořeno, v něm se pohybujeme, v něm jsme. Ježíš je úplně všechno a Ježíš, jeho příchod, mění všechno, všechen náš pohled na otázku zla a na tuhletu nejdůležitější otázku, kde je vezu Bůh. Ježíš to mění, já vám to budu se snažit trochu vysvětlit. Protože když se díváme na otázku, kde je Bůh ve tvém zlu, potřebuje se na to podívat skrze Krista. Ne skrze příběhy ze Starého zákona, nebo verše ze Starého zákona, které nikdy nechápeme, protože jsou nejednoznačné. Ale z Krista. A ten důvod protože co když je to přesně naopak? Co když ta naše výchozí pozice, že svět plný zla vidíme a proto jsme schopni popsat, ale Boha nevidíme a proto mu nerozumíme. Co když je to přesně obráceně? Co když je to tak, že Bohu můžeš dokonale rozumět? Co když je to tak, že Boha můžeš dokonale poznat, ale zároveň nechápeš svět, ve kterém se pohybuješ? Že nechápeš, že tenhle svět má zákulisí, které ovlivňuje to, co vidíš? Že nechápeš, že tenhle svět je ovlivněný řetězem svobodných rozhodnutí lidí, andělů a démonů a že v zákulisí probíhá opravdová válka, opravdová bitva mezi ďáblem a mezi Bohem, kterou ty nevidíš, ale jejíž součástí a někdy obětí jsi. Co když je to tak, že ty nevidíš to v zákulisí, tu bitvu, ten spor, to napětí, tu válku, asi součástí a obětí té války, ale můžeš zároveň chápat, kdo je Bůh, jaký má záměr, jakou má vůli pro tvůj život, co chce ve tvém životě udělat. Co když je to přesně obráceně? Co když naše výchozí pozice, že Bohu nerozumíme, ale svět chápeme, je přesně ta špatně obrácená? Co když můžeme Bohu rozumět, ale zároveň nechápeme svět, ve kterém se pohybujeme? Možná pokud to tak je, pokud doopravdy v zákulisí našeho světa probíhá spor a válka, které nerozumíme, možná proto nechápeme naši roli jako lidi, kteří věří v Krista a naši roli jako církve, co všechno my můžeme ovlivnit. Možná nechápeme, jak moc každá modlitba, kterou se modlíš, znamená pro válku v zákulisí. Možná nechápeš, jak moc každý dobrozvyk, každý dobrý skutek, jak jsme si řekli minulý týden, jak Pavel říká, nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Všechny ty věci, kterým přemáháš zlo dobrem, jak tohle ve své podstatě ovlivňuje tu zákulisní válku. Možná to nechápeme. A možná to je jádro našeho napětí a našeho sporu. Protože pokud válka doopravdy v zákulisí je, tak na tvém životě, na tvých modlitbách, na tvém vyznání, na tvých dobrozvicích, na tvém konání, na tom, jak potíráš zlo v každé podobě, strašně moc záleží. Víc, než si myslíš, že jsi součástí bitvy proti zlu. Na tom záleží strašně moc. Možná si říkáš, ale jak můžeme chápat, jak můžeme porozumět Božímu charakteru? Jak můžeme chápat, jaký Bůh je? Je to jednodušší, možná než si zmyslel. Je to možná jednodušší, než si zmyslel. Protože Ježíš. Protože Ježíš, ta cesta, pravda a život, ten pastýř tvé duše, ten úhelný kámen, na kterém všechno stojí a kdo na něho padne, se roztříští, ten Ježíš říká, když se podíváš na mě, vidíš, jaké Bůh má záměry. Jinými slovy, když podíváš se na to, kdo jsem já, pochopíš, jaký je Bůh, protože já jsem. Ježíš jednou, když se ho učedníci ptali na tyhle ty věci, tak jim říká, přečteme si takovou pasáž z Evangelia Jana. Ježíš jim říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Já jsem ta cesta, pravda a život. A pak říká takový na první pohled, pokud si člověk, který není věřící, já jsem moc rád, že si tady, pokud si já tady stáhnosti, element je církev pro každého na cestě a my jsme moc rád, že jsi dneska tady. A tak tohle výročí může připadat velmi, velmi arrogantní. A Ježíš tady říká, nikdo nepřichází k Otci, mluví tady o Bohu Otci, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Já jsem jediná cesta k Bohu. Já jsem ta pravda, cesta, život. Já jsem ta jediná cesta k Bohu. Kdybyste mě znali, říká Ježíš, znali byste i mého Otce. On tady říká, kdybyste ho znali, kdybyste mě znali, kdybyste věděli, kdo já jsem, tak víte přesně to, jaký je Bůh. A pak říká, od nynějška už ho znáte a viděli jste ho. A učedníci byli podobně zmateni, jako jsme zmateni my. Pane, říká Filip, stačí, že nám ukážeš Otce. My bychom rádi poznali, jaký je Otec, ale my nevíme, jaký Otec je. Stačí, že nám ho ukážeš. A Ježíš mu odpovídá, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukáž nám Otce? Jinými slovy tady Ježíš říká, to je tak důležitý verš, tak tady vidíte napsaný. Jinými slovy tady Ježíš říká, zásadní odpověď na otázku, kde je Bůh v bolesti nebo ve zlu. On říká, když se podíváš na mě, vidíš přesně, jaké záměry, jaké postoje, jaký charakter, jakou vůli má Bůh Otec v každé oblasti tvého života, včetně oblasti zla. Takže pokud chceš vědět, co si Bůh myslí o utrpení, pokud chceš vědět, co si Bůh myslí o otázce zla, pokud chceš vědět, co si Bůh myslí o tvé vlastní bolesti, podívej se na to, jak Ježíš v evangeliích se chová k lidem, kteří trpí, kteří prožívají zlo, kteří jsou zlí, nebo kteří prožívají bolest. A zjistíš, že Ježíš se k ním chová velmi otevřeně. Vidíš jeho slzy, soucitu, vidíš jeho horlivost proti zlu, vidíš jeho přijetí, tak jako jsme zpívali v té písnice, že běžíme do jeho náruče. Vidíš to, že aniž by schvaloval zlo, tak přijímá lidi, kteří zlo dělají. A když někdo vytáhne argument a když tam ta věž spadá na nějaké lidi, určitě byli větší hříšníci než my, kterým se daří ne tak špatně, jako jim. Ježíš říká, ne, ne, ne. Oni nebyli o nic větší hříšníci, než jste hříšníci vy. Všichni, pokud nebudete činit pokání, zahynete soudem. Ježíš přistupuje k lidem velmi otevřeně a velmi spravedlivě. A Ježíš, když se na to podíváme, říká, co je vůle jeho a jeho Otce. A ta vůle je, další verš, 6. kapitole Jana, toho je vůle mého Otce, který mě poslal, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. Protože Boží vůle, kterou vidíme v Kristu, je, že Ježíš přichází, aby ti dal opravdový věčný život. Ježíš přichází proto, aby ničil skutky ďábla, ne proto, aby ti přidal zlo do tvého života. Ježíš přichází, aby léčil nemocné. Ježíš přichází, aby dával směr zmateným. Ježíš přichází, aby odpouštěl hříšníkům. Ježíš je světlo světa. Ježíš přichází, aby tě zachránil od ďábla, tmy a zla. Ježíš nepřichází a když se podívá do evangelii, nevidíte žádný příklad, že Ježíš by přišel a že by řekl, tak já vám posílám to zlo na vás. Naopak vidíš Ježíše jako někoho, kdo bojuje se zlem a kdo bojuje proti zlu. A pak dopisy, které píšou apoštolové, které vidíme ve zbytku Nového zákona, mluví o Ježíši a jeho finálním vítězství, kdy přijde a nakonec srazí i posledního velkého nepřítele a to je smrt. Protože Ježíš je ten, kdo mění zásadně všechno. Když se podíváš na něj, vidíš, jaký postoj ke tvé bolesti a ke zlu má Ježíš. Ježíš se nespokojí se zlem, Ježíš se nespokojí s nějakými tajnými záměry, Ježíš přišel, aby ničil skutky ďábla, Ježíš říká, ďábel přichází, aby zabil, kradl a ničil, ale já jsem přišel, abyste měli život, život v plnosti. To říká Ježíš, ve kterého věřím, a když se podívám na to, ještě jeden verš, 12. kapitole, kdo vidí mě, vidí toho, kdo mě poslal. Když se podíváš na to, jak se chová Ježíš, když se podíváš na to, kdo je Ježíš, když se podíváš na to, jak se chová k lidem, kteří trpí, kteří prožívají bolest, ke zlým lidem, jako jsme my, tak vidíš Ježíše plného lásky, který chce zachránit všechny. Který chce tě proměnit zevnitř ven. Který chce začít nový život. Který chce s tebou dělat nové stvoření. Který tě chce uzdravit. Který tě chce naplnit. Který ti chce dát odpuštění, dát ti pokoj, dát ti nasměrování. Ve tvém životě vidíš Ježíše, který chce být s tebou až do posledního dne. A to si byl svým učedníkům. Vidíš Ježíše, který tě miluje víc, než si umíš představit. Protože za tebe byl schopný a ochotný zemřít. Když se podíváš na toho Ježíše, tak vidíš srdce Boha. Vidíš, jaký Bůh má postoj ke zlu, jak Bůh se chová k utrpení, jak Bůh se chová k bolesti. Právě proto, milí příteli, jsem přesvědčen, že pokud dneska jsi v situaci, kdy trpíš anebo se potýkáš se zlem, Ježíš ti nejenom rozumí, Ježíš ti rozumí, protože sám trpěl a potýkal se se zlem, ale Ježíš ti nejenom rozumí, Ježíš chce bojovat proti zlu ve tvém životě. Ježíš chce vymítit zlo. Ježíš chce, aby si prožil vítězství. Proto se s odvahou a vírou můžeme modlit za vítězství v každé z těchto oblastí. Aby jsme prožili Ježíšovo vítězství. A možná si říkáš, no ale neprožíváme vždycky vítězství. Je to proto, že jsme ve válce. Ta válka v zákulisí běží. A někdy vyhrajeme bitvu a někdy prohrajeme bitvu. A ta válka je reálná. A někdy si ty nebo já obětí téhle války. Ale být obětí války neznamená, že jsi prohrál, protože jsi na vítězné straně. Ale někdy jsme obětí té války. A někdy se zdá, že nevidíme tolik vítězství, jak bychom chtěli. Ale to by nám nemělo zabránit. Modlit se za vítězství a za více boží přítomnosti v našem životě, za více uzdravení, za více odpuštění, za více pokoje, za více nasměrování. Protože tohle přece Ježíš dělá. Tohle dělá, když byl tady na zemi a tohle chce dělat i dnes, protože Ježíš je stejný včera, dnes i na věky, jak říká autor knihy Židům. Tohle je přesně to, co Ježíš chce dělat ve tvém životě. Znamená to, že tě Bůh nemůže nic naučit ze zla? Vůbec ne. To je jedna z nejúžasnějších věcí. Bůh umí pracovat s každým tvým rozhodnutím, pro které se rozhodneš. Když se rozhodneš jít doleva nebo doprava nebo rovně, Bůh umí pracovat s každou z těchto možností a dokáže tě vést v každé z těchto možností, protože Bůh zná všechny možnosti, pro které se rozhodneš. Stejně tak, můj příteli, Bůh dokáže pracovat s každým zlem ve tvém životě, které se přihodí. Dokáže vykoupit to zlo, a to zlo obrátit v dobrý příběh, přesně jak to udělal u Josefa. Skutečně Bůh naplánoval jeho otroctví a basu a všechny ty potíže? Myslím, že ne. Ale když už se to stalo, protože jeho bratři konali zlo a zamýšleli s ním zlé, když už se to stalo v Josefově životě, Bůh vzal Josefu příběh, který byl zlý a měl mít zlý konec a Bůh přepsal ten příběh na dobrý s dobrým koncem. Protože Bůh dokáže vykoupit zlo, které ve tvém životě, dokáže ho transformovat v dobro, protože Bůh dokáže pracovat s každou situací, s každým utrpením, s každou bolestí, s každým zlem, ve tvém životě, které prožíváš, protože Bůh dokáže transformovat a měnit lidské životy. Tohle je Ježíš, ve kterého věříme, protože tenhle ten Ježíš ti nabízí život v plnosti, který se neumíš ani představit. Příští týden budeme začínat novou sérii, kterou jsme nazvali Lifesaver. A za chvíličku uvidíte krátké video pozvání na tu sérii. A v té sérii my budeme mluvit o tom, co Ježíš pro tebe vlastně dělá, když mluvíme o zlu? Co Ježíš dělá pro tebe? Jak on zachraňuje tvůj život? Jak zachraňuje věci ve tvém životě? Jak přináší požehnání a život plnosti do tvého života? Pokud budeš chtít na tu sérii pozvat nějaké své přátelé, budeme mluvit následující 4 týdny, co Ježíš dělá a co chce udělat ve tvém životě a jak to chce udělat ve tvém životě. Máme takovéhle ty pozvánky, které, až budete vycházet ze sálu, si můžete vzít a pozvat někoho na sérii Lifesaver. Kromě toho, dneska dostanete, všichni, když budete odcházet, jeden tenhle ten bonbon. Tenhle ten bonbon se jmenuje Lifesaver. A tenhle bonbon inspiroval název téhleté série. Je to větrový bonbon, který vás osvěží, když si ho dáte. A je to pro vás zaslíbení. Je to obyčejný bonbon, ale je to víc než bonbon. Budete dneska odcházet z téhleté místnosti a vezmete si Lifesaver, tak vás si poprosím, abyste to vzali jako duchovní moment. abyste si odevřeli ten bonbon, abyste si ho dali do pusy. A když si ho dáte do pusy, tak ucítíte čerstvost. Ale toho není nic porovnání s tím, co má Ježíš pro tebe. Toho není nic porovnání s tím, jakou plnost, jaké občerstvení, jaký závan čerstvého vzduchu se Ježíš udělá ve tvém životě. Že když to uděláš a sníš tenhle bonbon, tak je to pro tebe zaslíbení. Zaslíbení toho, co Ježíš udělá a o čem začneme mluvit příští týden. Protože Ježíš je lifesaver. Ježíš zachraňuje tvůj život. To znamená lifesaver. Ježíš je zachránce. Je zachránce a spasitel tvého života. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi skutečně zachránce a spasitel našich životů. Ty jsi ten, který skutečně odpouští, který skutečně uzdravuje, který skutečně dává pokoj, který skutečně vede. A když se díváme na zlo v našem životě a na utrpení a bolest, kterou prožíváme, někdy máme pocit, jako, že tomu nerozumíme a že musí být nějaký tajný záměr, ale když se podíváme na tebe, tak vidíme, jaký záměr jsi měl ty. Ty jsi bojoval se zlem, ty jsi ho vymítil a ty ho vymítíš. Dřív nebo později, když jsme ve válce, my věříme, že ty jsi Bůh, který nám dá život v plnosti. Protože ty jsi Bůh, který má pro nás mnohem lepší plán, než ten, který zamýšlel zlí lidé, nebo který zamýšlel zlý ďábel, nebo které se jenom přihodí ve zlém světě. Ty jsi Bůh, který ničí zlo a dáváš naději. Amen.